Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi.
Bino bai bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi tozali kokoba kolobela bokono ya cirrhose de foie. Evolution ya bokono eye esalamaka ndenge nini. Tolanda lisusu bongo Dr. Charles Mbendi, ye azali spécialiste asalaka na clinique universitaire na Kinshasa.
Bon, cirrhose de foie évolue en deux stades. Stade aliboso, on remonte à cœur, signe comme tel est athée. Malade aza la plainte mon côté, mais ce qui est va examiner pour un problème au sous, on remonte à foie naïe. Et c'est Vimbi. Maintenant, on s'y met dans les bons mots, on constate une fois, et Vimbi confirmé la échographie au Tosalak. Période où on est au Sala, 5 ans, 10 ans. Et après, la complication, ce qui est installé, place où on est, la complication est au lac de Sake, cirrhose et Zépamout. Netinine, mise comme jaune, Kolemba, Lemba, Miboumoué Bandigo Vimba, Makole Bandigo Vimba. Mutabanyo konda, akomo sanda makila, ubiye akomo suma baseli ya makila, mimi baseli ya couleur noire. Basinyo soana, eza basinyo moko ya ba complication ya cirrhose, en fait. Mais ya onde e manifesta cirrhose pa mutu. Avant que basinyo ane bima, omo na mutabanyo, ya onzane na plainte moko te. Bon, moussou eza basinyo assez rare, ke, mandaka, on va ongle na biso parti oye oto katakate wana ya mazaka atuwa honi komi mwa ezo kota na aposto yando honi komi mwa mulai o ezo se arji ver la po tonso neza basin moko ezo naksageno le foie ezo na souffrance.
Men doktor wana basin wana olobi cirrhose de foie koma kakara na deuxième étape so ko makasi nde okiko se manifeste elo nyam toko sala pote a evite foie na e beba e koma na niveau wana.
Justement, il faut ko agir na ba cause, et ça c'est un, et de deux, il faut ko zala na stratégie ya ko sala ka ba check. Omoni awa na mbora na biso système ya ba mutuelle ba soin comme tel les athées. Nous c'est dans l'approche ya congolais. Ce qui fait que politique on a ya rosala kaba check-up chaque année pour permettre que mouto à un moment azané bien et malade go dans la découverte facilement. Et même check-up on a ben examen on a ça et go permettre pe ya go identifier ba cause de souche ou ya justaka sur le foie. Et ba cause on a ya justaka sur le foie. Même avec un recul, il y a un boule belé, 20 ans, 30 ans. Et là, on est dans un autre, on voyait battre, et puis pour malade évoluer, et ma manifestation est bénie. Ma cause, en gros, ming, dans le milieu, on a mis sur la masanga. Masanga, na ba virus et hépatite. Ba virus et hépatite, l'hépatite B, l'hépatite C, surtout. Ma virus, on a dit, il y a une cause, il y a une numéro 1. La milieu d'abysses africains, comme la RDC. Le col est derrière la deuxième position, contrairement à la bamboka. La cause de la maladie métabolique, la maladie mingi, la colère, la maladie de la mingi, la cirrhose, la complication de la maladie. Au moins, nous avons mélangé la maladie chaque jour, nous avons mélangé 2 bouteilles, 3 bouteilles, 4 bouteilles. Après 15 ans, 20 ans, 30 ans, Zote bando konda, boye, ako aye hôpital. Ba virus wana évolue après en silence. Ning mit ba contamination salamaka na bo mwana. Maman pesi na bana, mwana koli, akoli, 30 ans, 40 ans, bando salamusala, sali vina ya bali, ale, zela hôpital e bani.
Ezaki Dr. Charles Mbendi, kouta, clinique ya universitaire ya Kinshasa. Matondo mingi na bino ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi ba emission na VOA Lingala ezali kokoba.